του Δήμου της τάξης των 47 εκατομμυρίων ευρώ με 283 νέες δράσεις, ένα πρόγραμμα το οποίο συζητήθηκε προηγουμένως στην Οικονομική Επιτροπή και που βεβαίως αναμένεται να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμένοντας να δούμε και τη στάση την οποία αναμένεται να υιοθετήσει και η αντιπολίτευση, με το δεδομένο ότι μέχρι και μία μέρα πριν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να καταθέσει αντιπροτάσεις του εν λόγω προγράμματος. Καλημέρα κύριε Αναστασάκη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση ακόμα μία φορά. Πάντα χαίρομαι να είμαι εδώ.
Εμείς χαιρόμαστε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, να ξεκινήσουμε αντίστροφα τη συζήτηση. Καταρχήν, πότε έρχεται το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο?
Νομίζω ότι θα έρθει στο επόμενο Συμβούλιο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη. Θεωρώ ότι δεν είναι ένα πεδίο που μπορεί εύκολα να έχουμε, αν θέλετε, διαφωνία με την αντιπολίτευση, γιατί τα προβλήματα της πόλης λίγο ως πολύ είναι ξεκάθαρα. Ποιος δεν συμφωνεί ότι χρειάζεται μια σαφής προτεραιότητα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, είτε στην πόλη είτε του αγροτικού οδικού δικτύου? Ποιος θα μπορούσε να πει όχι στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών? Παίζουν τα παιδιά μας εκεί. Πρέπει να είναι ασφαλής και να έχουν την ταυτότητα που θα το λέει, γιατί να το λέμε εμείς θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ευλογούμε τα γένια μας. Πρέπει να έχουν την πιστοποίηση. Το αντίστοιχο ισχύει και για τα σχολεία. Είχαν έρθει σε κακή κατάσταση. Υπήρχε μια σαφής έλλειψη πολιτικής προτεραιότητας για τη συντηρήση των σχολείων, που με το πλήρωμα του χρόνου φτάσανε σε κακά χάλια. Να συνεχίσω να πω ότι ποιος δεν θέλει να πάει για να αξιοποιηθεί για άρδευση όλο το νερό του βιολογικού καθαρισμού από το Ηράκλειο? Είναι αδιανόητο σε μια περιοχή που δεν βρέχει πολύ να πετάμε κάτι χιλιάδες κυβικά νερό στη θάλασσα που θα μπορούσαν κάλλιστα να αρδεύουν αγροτικές περιοχές. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι η διεύθυνση καθημερινότητας. Το αντίστοιχο ισχύει και στη διεύθυνση έργων και μελετών. Είναι πολύ μπροστά το θέμα των αναπλάσεων της παλιάς πόλης, οι τουριστικές διαδρομές, η αξιοποίηση παλιών κτηρίων που ήταν υποκατάρρευση, αλλά κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι με εμπορικές πολιτιστικές χρήσεις, όπως το Μήνος, όπως το Μέγαρο Κοθρή, ακόμα και τα Νεόρια, για τα οποία υπήρχε ένας παλιός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που δεν προχώρησε. Να υπάρχουν οι τουριστικές διαδρομές γύρω από τις οποίες θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη. Έχει μια δυναμική πολύ μεγάλη η πόλη. Το βλέπουμε από τα ξενοδοχεία που ανοίγουν, από τον κόσμο που έρχεται. Πάνω εκεί προσπαθούμε να χτίσουμε εμείς, βελτιώνοντας και τις υποδομές του Δήμου. Ένα στίχημα μεγάλο, αυτό είναι το μόνο επίφοβο κατ' εμέ, είναι το θέμα της διατήρησης της δωρεάν συγκοινωνίας με τα μίνι μπας. Μία, αν θέλετε, κορυφαία επιλογή που έχει βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη, έχει δώσει άλλες δυνατότητες αναψυχής για τους δημότες που μπορούν να παρκάρουν και να μετακινηθούν τζάμπα προς το κέντρο που κακά τα ψέματα συγκεντρώνει την πιο πολύ δραστηριότητα και αναψυχής, και βέβαια για να πάνε στους γιατρούς, στις υπηρεσίες.
Το λέτε αυτό γιατί η ανανέωση, ας πούμε, της όποιας σύμβασης συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα
σωστά.
Δήμου, και ήδη έχουν διατυπωθεί και συγκεκριμένες ενστάσεις κατά καιρούς και από εκπροσώπους των αντιπολιτευτικών δυνάμεων.
Σωστά.
Γιατί πλέον δεν είναι μία, είναι αρκετές οι παρατάξεις οι οποίες βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φοβάστε ότι ενδέχεται εκεί να τεθούν ζητήματα που αφορούν στην ανανέωση σε λόγω σύμβασης, με το δεδομένο ότι αυτή την ώρα δείχνει ότι το πρόγραμμα λειτουργεί?
Λειτουργεί πέρα από τις προσδοκίες μας. Εμείς θα ήμασταν ευχαριστημένοι με 250.000 επιβάτες το χρόνο και έχουμε φτάσει στους 500.000.
Οι οποίοι μετακινούνται δωρεάν.
Δωρεάν. Παρκάρουν στον Παγκρίτιο δωρεάν, άπειρες θέσεις. Μικρά αυτοκίνητα, μεγάλα αυτοκίνητα, αγροτικά, βρίσκουν άνετο χώρο και μπορούν ανά 15 λεπτά να πάρουν ένα λεωφορείο σύγχρονο και να έρθουν σε 5 λεπτά περίπου στο κέντρο. Και το ίδιο ισχύει και για το λιμάνι. Στην κεντρική είσοδο του λιμανιού, εκεί που φεύγουν τα πλοία για τον Πειραιά, υπάρχει δωρεάν στάθμευση και μπορεί κάποιος αντίστοιχα να πάρει το λεωφορείο, το οποίο ξεκινά από την Αλικαρνασσό. Αυτό ήταν μια καινοτομία των τελευταίων μηνών. Ξανασυνδέσαμε τη βόρεια Αλικαρνασσό με το Ηράκλειο. Δεν υπήρχε συγκοινωνία. Η συγκοινωνία ήταν μόνο από την Ικάρου. Φανταστείτε ότι όλη η Αλικαρνασσός βόρεια της Ικάρου δεν είχε σύνδεση με λεωφορεία. Και τώρα όχι μόνο έχει, αλλά έχει και δωρεάν. Άρα είναι μια, νομίζω, πολύ μεγάλη παροχή προς τους δημότες και σε περιοχές που δεν έχουν και τα ψηλότερα εισοδήματα. Άμα πάμε από τα δυτικά, είναι τα Καμίνια που εξυπηρετούνται κατά βάση. Άμα πάμε από τα ανατολικά, είναι ο Πόρος, είναι ο Κατσαμπάς Και είναι και η Βόρεια Αλικαρνασσός.
Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά, κύριε Αναστασάκη, ανά ημίωρο?
Όχι, ανά 15 λεπτά. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ ήταν μια συνειδητή επιλογή να είναι τόσο πυκνά τα δρομολόγια, και ας μην μπορεί να γεμίσει κάθε ώρα της μέρας το λεωφορείο, για να το χρησιμοποιεί συνειδητά ένας δημότης. Και να είναι αυτός ο τρόπος μετακίνησής του. Γιατί άμα του λέγαμε ένα μισάωρο, θα έλεγε: άμα είμαι άτυχος και έφυγε αμέσως προηγουμένως στο λεωφορείο, θα περιμένω μισή ώρα. Δεν δικαιολογείται. Εμείς θέλουμε να είναι σαν τραμ, να το βλέπει συνεχώς.
Mm-hmm. Τώρα, πού θεωρείτε ότι εκεί θα εστιάσει η αντιπολίτευση, τι ενστάσεις ενδέχεται να προβάλλει?
Τώρα, γιατί να σας θυμίσω πράγματα που έχουν υποθεί, ότι κάναμε εξυπηρέτηση στον Καλέργο τον Βουλγαράκη επειδή είναι πρόεδρος του αστικού κτέλ. Αφού αυτός είναι πρόεδρος του αστικού κτέλ και το αστικό κτέλ είναι από τον νόμο ο μόνος πάροχος αυτής της υπηρεσίας, δεν μπορεί να εκτελέσει κανείς.
Εννοείται ότι είστε θέμα για το πρόσωπο, για το που πρόσκειται το πρόσωπο, για την ιδιότητά του, δεν αντιλαμβάνομαι.
Θα σας πω πράγματα που έχουν υποθεί. Ότι ο Καλέργος Βουλγαράκης ήταν και πρόεδρος της ΝΟΔΕ, οπότε το είδαμε έτσι κομματικά, άσχετο. Είναι πρόεδρος ενός φορέα.
Πάντως, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που πάρα πολλοί κόσμος έσπευσε στα Χανιά για να παρακολουθήσει μια παραγωγή, ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα πλέον κομματικών γραμμών.
Είναι σαφές αυτό για μένα, αλλά πρέπει να το δουν έτσι και οι υπόλοιποι. Η ιδιότητα που έχουμε πρωτίστως είναι επαγγελματική. Ο κύριος Βουλγαράκης εκπροσωπεί το αστικό κτέλ. Τι είναι το αστικό κτέλ? Είναι ο φορέας με τον οποίο υποχρεωτικά συνεργαζόμαστε αν θέλουμε να παρέχουμε μετακίνηση στους δημότες με στάσεις.
Η άλλη λύση που είχατε ποια ήταν, ας
καμία.
Πούμε, να αναθέσετε σε κάποιον ιδιωτικό φορέα?
Δεν υπήρχε δυνατότητα. Είχε αποκλειστικά δικαιώματα μέχρι 31/12/19. Τώρα υπάρχει μια νομοθεσία που θεωρητικά ανοίγει το συγκεκριμένο θέμα, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Να προκηρύξει το Υπουργείο κεντρικά ότι θέλω να ξαναδώ την αστική συγκοινωνία στο Ηράκλειο και να καλέσει ένα δημόσιο διαγωνισμό. Μέχρι να γίνει αυτό, είναι ξανά το ΚΤΕΛ ο μόνος παίχτης για τις μετακινήσεις. Άρα, πολύ απλά και κατανοητά.
Να πάτε δηλαδή από άλλο δρόμο ουσιαστικά.
Δεν μπορούμε. Μπορούμε. Το δεύτερο ήταν το αντεπιχείρημα ότι είναι πολύ ακριβή η συνεργασία μας με το ΚΤΕΛ. Και λέμε, ξεκινήσαμε από μια διαπραγμάτευση 560.000 ευρώ το χρόνο.
Mm-hmm.
Και είπαμε το εξής απλό, ότι ξεκίνησε η διαπραγμάτευση από τις 900.000 ευρώ ή το 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά. Είπαμε στο ΚΤΕΛ ότι δεν μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη, είναι μια κοινοφελής υπηρεσία, άρα βάλε και εσύ νερό στο κρασί σου. Το έκανε. Και αυτή τη στιγμή, αν δείτε, είναι μια πολύ δίκαιη συμφωνία. Το νούμερο, άλλωστε, των μετακινούμενων, που ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο, δηλαδή είναι περίπου 1 ευρώ το άτομο, να το πω έτσι, όταν επίτηδες έχουμε βάλει και σε ώρες μη αιχμής. Δηλαδή μετακινείται και ένα μισοάδιο λεωφορείο.
Με το δεδομένο ότι είναι ένα 20, αν θυμάμαι καλά, το εισιτήριο, ναι, για κάποιον που θέλει να μετακινηθεί.
Φανταστείτε ότι είναι σαν να καλύπτουμε ακόμα λιγότερο από το κόστος του εισιτήριου που σήμερα είναι.
Mm.
Που τα εισιτήρια όμως, τα δρομολόγια, τα έχει ρυθμίσει στο ΚΤΕΛ, ώστε να μην έχει πυκνότητα περιττή. Δηλαδή βάζει τόσα όσα. Έχει στο Βενιζέλιο και στην Κνωσό πολλά. Έχει στο Παγνί, στο ΤΕΙ, εκεί φορτώνει. Τα άλλα τα έχει αραιά. Εμείς τι λέμε? Όχι. Θέλουμε να είναι συχνό το δρομολόγιο, ώστε να υπάρχει κίνητρο για τον κόσμο να αλλάξει συνήθειες και να ξεκινήσει να το παίρνει.
Mm-hmm.
Άρα είδαμε πριν τη ζήτηση, κάναμε την προσφορά. Και γι' αυτό ανεβαίνει διαρκώς η χρήση των μίνι μπας.
Εσείς πάτε με το επιχείρημα ότι έχετε αριθμούς οι οποίοι δηλώνουν κατά πόσο και αν εφόσον χρησιμοποιούνται τα εν λόγω λεωφορεία από τους δημότες. Μου λέτε ότι είναι μια διαδικασία που οι προσδοκίες μας όριζαν ένα ταβάνι των 250.000 δημοτών. Αυτή την ώρα
υπερδιπλασιάστηκε.
Οι αριθμοί δείχνουν πάνω από 500.000 δημότες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εν λόγω γραμμές τις δωρεάν μετακινήσεις τους, με την δωρεάν στάθμευση και στο Παγκρίτη και στο λιμάνι. Δεν μένει παρά να το δούμε, και το λέω αυτό γιατί είναι πολλά θέματα που θέλω να βάλω στο τραπέζι. Πάντως είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα. Ξεχωρίστε μου έργα τα οποία αυτή την ώρα συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα και αποτελούν, εγώ θα έλεγα, και κορονίδα της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή είναι έργα αιχμής, αλλά έχουν αποτελέσει και αντικείμενο έντονης συζήτησης όλο αυτό τον καιρό. Δηλαδή τα έργα της ανάπλασης στο κέντρο περιλαμβάνονται στο τεχνικό έργο,
φυσικά,
τεχνικό πρόγραμμα.
Θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά. Βεβαίως. Να σας κάνω μια περιγραφή του τεχνικού προγράμματος σε κάποιες βασικές ενότητες. Το Ηράκλειο έχει κάνει μια στροφή από εκεί που μιλούσαμε μόνο για αναπλάσεις, γιατί το είχε ανάγκη η πόλη. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Το Ηράκλειο δεν ήταν μια όμορφη πόλη και έγινε. Και ήταν μια πολιτική επιλογή της προηγούμενης 15ετίας να επενδύσουμε στις αναπλάσεις και σε νέες διανοίξεις, εφαρμογή σχεδίου πόλης. Ένα τρίπτυχο ήταν το βαρύ πυροβολικό, αν θέλετε, της θητείας του κυρίου Κουράκη. η αναστήλωση των τειχών, οι νέες διανοίξεις και οι αναπλάσεις. Στις αναπλάσεις και το παραλιακό μέτωπο που άλλαξε όντως μορφή. Ερχόμαστε εμείς και λέμε το εξής. Δεν μπορεί να μην έχει καθημερινότητα, να μην έχει την καθημερινότητα σε προτεραιότητα ο Δήμος. Και από εκεί που ήταν 80-20 ο προϋπολογισμός μεταξύ έργων αναπλάσεων και των λοιπόν που προανέφερα με τα έργα συντηρήσεων καθημερινότητας, τώρα είναι 50-50 ή πιο πολύ καθημερινότητα. Πέρυσι δηλαδή είχε φτάσει 60-40 υπέρ της καθημερινότητας. Άρα έχουμε κάνει μια στροφή που μας ζήτησε ο Δήμαρχος να πάμε να νοικοκυρέψουμε όλες τις δημόσιες υποδομές. Σχολεία, παιδικές χαρές, δρόμους και πάει λέγοντας. Έτσι θα συνεχίσουμε και στο επόμενο πρόγραμμα που είναι ισομοιρασμένο μεταξύ της διεύθυνσης καθημερινότητας και της διεύθυνσης μεγάλων έργων. Ποιες είναι οι κατηγορίες? Οδοποιία, τα περισσότερα χρήματα από όλες τις άλλες ενότητες τα καταλαμβάνει η οδοποιία. Γιατί δεν βλέπει ο κόσμος βελτίωση γρήγορα στο οδικό δίκτυο? Γιατί είναι τεράστιο το αντικείμενο. Έχουμε οδικό δίκτυο που ξεπερνάει μέσα στην πόλη τα 600 χιλιόμετρα. Αν πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον τάπητα σε όλο το οδικό δίκτυο, θέλουμε προκηρύξεις έργων 100 εκατομμύρια.
Ενώ εδώ τώρα τι κάνετε ακριβώς? Δηλαδή λέτε οδοποιία.
Βάζουμε τόσα χρήματα όσα μπορούμε να σηκώσουμε, δηλαδή είναι κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ πάνω, ώστε να αρχίσει να λύνεται αυτό το ζήτημα με πιο γρήγορο ρυθμό. Έχουμε ένα μειονέκτημα ότι τώρα που γίνονται τα έργα της ΔΕΗ, που γίνονται τα έργα των εταιριών τηλεπικοινωνιών, γίνονται διαρκώς νέες φθορές στο δίκτυο. Κάθε χαρακιά, κάθε τομή είναι μία τομή, είναι μία πληγή.
Φαντάζομαι ότι σε αυτές τις περιοχές θα περιμένετε να ολοκληρωθούν οι όποιες.
Βέβαια, συγχρονιζόμαστε. Τα συγχρονίζουμε.
Ναι.
Άρα, μία ενότητα μεγάλη είναι αυτό το κομμάτι για να δούμε πολλά χιλιόμετρα επιπλέον οδικού δικτύου να ασφαλτοστρώνεται. Τις επόμενες μέρες, έτσι για να έχει ο κόσμος μια ιδέα, από τα τρέχοντα τι θα κάνουμε, θα ακολουθήσει η Θεοτοκοπούλου, η Αθητάκη που οδηγεί στην είσοδο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η 62 Μαρτύρων και η Αγίου Μηνά. Αυτές είναι οι πιο κεντρικές οδοί στις οποίες θα παρέμβουμε με την εργολαβία που τρέχει τώρα, όχι του τεχνικού προγράμματος.
Εκεί τώρα τι κάνετε, δηλαδή περνάτε και βάζετε νέα άσφαλτο?
Ξύνουμε την παλιά άσφαλτο,
ναι,
και με σωστή κλίση για να φεύγουν τα νερά προς τις χάρες, στρώνουμε καινούρια. Άρα τα φρεάτια έρχονται αλφαδιά ένα επίπεδο ακριβώς με το καινούριο οδόστρωμα, για να μην έχουμε το φαινόμενο να έχουμε καινούριο άσφαλτο και μια στιγμή να πέφτει ένα λάκκο που ο λάκκος είναι του φρεατίου.
Ναι, το έχουμε.
Τώρα ανεβάζουμε τα φρεάτια και είναι μαχαίρι ακριβώς όπως το νέο οδόστρωμα. Και το ίδιο γίνεται και στους αγροτικούς δρόμους. Έχουμε σε εξέλιξη τώρα τη μεγαλύτερη εργολαβία τσιμεντοστρώσεων που έχει γίνει ποτέ, 20.000 κυβικά μπετών, με τα οποία βελτιώνουμε τις συνθήκες πρόσβαση στις καλλιέργειες. Και το ίδιο θα κάνουμε και του χρόνου ακόμα μεγαλύτερο ποσό. Φτάσουμε στα 30.000 κυβικά. Παλιά πόλη. Κακά τα ψέματα, το κέντρο συγκεντρώνει όλη την πολιτιστική, τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, τη συντριπτική πλειοψηφία. Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Θα συνεχίσουμε τις αναπλάσεις και στην Καλοκαιρινού, Γιαννίκου, Βικέλα, Ρωμανού, γύρω από το πολιτιστικό εκεί στο Λάκκο, που υπάρχει και μια εθελοντική, αν θέλετε, κινητοποίηση και των τοπικών επιχειρήσεων και καλλιτεχνών και δίνουν ένα στίγμα ότι οι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη από μόνοι τους.
Και όταν λέτε τώρα αναπλάσεις, εννοείται ας πούμε και κατεδαφίσεις κτηρίων, διανοίξεις δρόμων, τι περιλαμβάνουν εκεί?
Στην παλιά πόλη είναι πολύ
δεν είναι μια
ευαίσθητο
διαδικασία,
θέμα.
Προφανώς.
Και ό,τι διανοίξεις μπορούσαμε να κάνουμε, τις έχουμε κάνει. Δηλαδή, τελευταία μεγάλη ήταν στη Ρωμανού. Θυμάστε τον κακό χαμό που έγινε στον πολιτιστικό, με τη βούλα της αρχαιολογίας, που με φιδό δίνει εγκρίσεις. Και η Γιαμπουδή, που δίνει μια διέξοδο από τη Μάρκου Μουσούρου προς την Πλαστήρα, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια εναλλακτική για γρήγορη έξοδο από το κέντρο της πόλης. Δεν θα δείτε άλλες διανοίξεις μέσα στο κέντρο της πόλης. Θα συνεχίσει το κομμάτι των παρεμβάσεων σε κάποια κτίρια, όπως είναι στο Μήνος για τη στέγη της κριτικής διατροφής, το Μέγαρο Κοθρή για να έχουμε μια δημοτική πινακοθήκη της Προκοπής και όχι τη Βασιλική, που είναι σπουδαίο κτίριο για να χρησιμοποιείται και για άλλες εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να είναι για κάθε χρήση. Θα δούμε να υλοποιούνται οι τουριστικές διαδρομές, δηλαδή έχουμε διαλέξει σε όλα τα κεντρικά σημεία και σημεία ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης να περνάει μια διαδρομή. Εδώ είναι η Λότζια, αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία, παρακάτω είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, παρακάτω είναι ο
Πού
Άγιος
Μηνάς.
Πού
θα γράφονται αυτά τα στοιχεία?
Με πινακίδες στο χώρο,
ναι,
με παγκάκια, με ένα χρώμα συγκεκριμένο που θα σε κατευθύνει ώστε ακόμα και να μην έχει ξανάρθει στο Ηράκλειο να μπορεί να περιηγηθεί γρήγορα στα σημεία ενδιαφέροντος.
Αυτό θα αποτυπωθεί και σε κάποιο χάρτη, κύριε Αναστασάκη.
Και σε χάρτη, εντυπωλικό και σε ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν γίνεται να λέμε ότι θέλουμε να είμαστε τουριστική πόλη και μάλιστα πόλη προορισμός και να μην είναι εύκολη η προώθηση και η προβολή όλων των μνημείων μας. Στους κοινόχρηστους χώρους παραμένει πάρα πολύ ψηλά το θέμα των παιδικών χαρών. Να κλείσουμε, είναι το μεγαλύτερο project, το μεγαλύτερο έργο σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 5,5 εκατομμύρια ευρώ είναι για τις παιδικές χαρές σε εξέλιξη και νομίζω τα αποτελέσματα μπορεί κάθε Ηρακλειώτης που έχει παιδί ή εγγόνι να το διαπιστώσει σε πάρα πολλά σημεία. Και στο κέντρο και περιφερειακά και στους οικισμούς.
Έχετε μπει ήδη σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή στο έργο. Άρα όπου υπάρχει.
Όπου υπάρχει παιδική χαρά, την ξυλώνουμε και φτιάχνουμε μια καινούργια.
Ναι.
Τελείως απλό. Έχουμε 12 πιστοποιημένες σε πλήρη λειτουργία. Πλατεία Θιακάκη, Αγία Άννα, Ανεμόνης, στην Αβάρα, Συροδότης, στην Αλικαρνασσός, Σταδίου. Στον Καράβολα τις Παλιές, που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με κάτι απλές παρεμβάσεις, τις πιστοποιήσαμε. Κεράσια, Κυπαρίσι, Πλεκτάμ, στις Βούτες. Προσπιστοποίηση Ξενία, Φορτέτσα και σε τρεις χώρους νηπιαγωγείων. Αυτές που τελειώνουν και τυπικά τώρα είναι Κομμένο Πεντένι, στον Παλιό Ζωολογικό Κήπο, στην Όαση, Δουκός Μποφόρ εκεί στο Ατλαντής, Τίτου Γεωργιάδη κάτω από την Ανάληψη, στην Γνωσό, μια νομίζω κορυφαία παιδική χαρά δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, πλατεία Νικίας που τέλειωσε, Παρασκευοπούλου που είναι σε εξέλιξη, Λεβίνου, Ερμή και πάει λέγοντας. Και στους οικισμούς έχουμε παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει μια ισορροπημένη, αν θέλετε, ανάπτυξη και του χρόνου φιλοδοξούμε το πρώτο εξάμηνο να κλείσουν και οι τελευταίες παιδικές χαρές που υπάρχουν σήμερα. Άρα να είναι όλες πιστοποιημένες. Είχαμε 80, ήταν 0 στις 80 πιστοποιημένες, τις κατεβάσαμε σε 62. Γιατί ξυλώσαμε τις ακατάλληλες και τώρα ανακατασκευάζουμε το σύνολο αυτών. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο του συγκεκριμένου θέματος και αποδείχθηκε ότι υπάρχουν παιδιά στο Ηράκλειο. Με το που τελειώναμε κάποιες παιδικές χαρές, ξαφνικά εμφανιζόντουσαν παιδιά από τη γειτονιά που ήταν στα τάμπλετ και στα κινητά μέσα στα σπίτια. Και αυτό ήταν μια παρηγοριά ότι δεν δουλεύουμε τζάμπα. Μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να αλλάξουν συνήθειες.
Παρηγοριά θα είναι να μείνουν βέβαια και οι παιδικές χαρές όπως τις παραδίδετε, με την έννοια ότι να έχουν μια φυσιολογική φθορά από το χρόνο είναι το κατανοητό. Να έχουν φθορά από παρεμβάσεις με ανθρώπινο χέρι που θα μπουν και θα βανδαλίσουν ή θα καταστρέψουν τις παιδικές χαρές δεν είναι κατανοητό.
Δεν το γλιτώνουμε αυτό, αλλά τι θα κάνουμε γι' αυτό. Θα δώσουμε σε ιδιότητα τη λειτουργία των παιδικών χαρών.
Τι εννοείτε?
Απλά ξεκάθαρα. Εδώ έχουμε το φαινόμενο να έσπαγε μια λυσίδα σε μια κούνια, να μην την είχαμε στοκ και να κάναμε 2 μήνες. Έσπαγε ένα κάθισμα το ίδιο. Μια φθορά φυσιολογική, πάλι να μην μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Όλα αυτά θα τα δώσουμε πακέτο σε έναν ιδιωτικό φορέα που θα ανοίγει και θα κλείνει την παιδική χαρά. Θα περνάει σίγουρα τουλάχιστον μια φορά τη μέρα και θα βάζει την υπογραφή του ότι όλα λειτουργούν με ασφάλεια. Και αν γίνονται μικρές ζημίες, θα τις επισκευάζει πάρα αυτά.
Ο ίδιος. Θα τον επιλέξει μέσα από κάποιο διαγωνισμό.
Ναι, βέβαια, διαγωνισμό. Και λέμε μάλιστα, και αυτό είναι μια συζήτηση που την έχουμε αυτές τις μέρες, να του χρεώσουμε και το άδειασμα στα καλαθάκια και την αποψήλωση σε ξερόχορτα που τυχόν υπάρχουν, για να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση παιδικές χαρές.
Άρα, επιστασία, προστασία, συντήρηση και παρέμβαση όπου αυτό χρειαστεί, στο χρόνο τον οποίο θα χρειαστεί. Δηλαδή,
έτσι. One stop shop. Να απευθυνόμαστε σε έναν και να μένουμε ήσυχοι. Γιατί τώρα ο συγχρονισμός πολλών διαφορετικών υπηρεσιών είναι προβληματικός. Δηλαδή, για να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, καταντάμε να υπερσυγκεντρώνουμε σε έναν υπεύθυνο τα πάντα. Δεν είναι ορθολογικό, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνεται, είναι το μόνο αποδοτικό όμως.
Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση αυτή, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι κακή. Με την έννοια ότι όταν κάποιος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία όλων των παιδικών χαρών, χάλασε, θα ξέρω, θα το ψάξω κιόλας, θα του πω εκεί έχει σπάσει αυτό. Θα περιμένω μία μέρα, δύο. Αν δεν έχει γίνει, θα το ξαναψάξω. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μάθει ότι λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα έτσι το σύστημα. Λοιπόν, πάνε παιδικές χαρές, πάει ηλικία, πάει η παλιά πόλη.
Αυτά έχουμε τα κτίρια.
Ναι.
Στα σχολεία θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα μέχρι να λύσουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα, να τα λύσουμε όλα αποκλείεται. Έχουμε 138 σχολικά κτίρια που στεγάζουν πολύ περισσότερα σχολεία, γιατί κάποια είναι συστεγαζόμενα. Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση, κυρίως από άποψη ασφάλειας και υγιεινής, τους χώρους. Όσο εύκολα το λέμε, τόσο δύσκολα γίνεται. Πήγαμε και τα επιθεωρήσαμε όλα. Έχουμε ένα report, ένα φύλλο ελέγχου για κάθε κτίριο και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
Υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται στο κόκκινο, κύριε
Ανασασάκη? Υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται στο κόκκινο, αλλά έχουμε επέμβει ήδη. Ήτανε τα Δειλινά στο κόκκινο, ήτανε το Τάλο στο κόκκινο, το 8ο Δημοτικό κοντά στον Άγιο Μινά στο κόκκινο. Η εμπορική σε συγκεκριμένα ζητήματα ήταν προβληματική. Τόσο προβληματικά σχολεία δεν έχουμε άλλα. Έχουμε το τέταρτο γυμνάσιο Λύκειο, είχε αρκετά ζητήματα. Το τρίτο, που δεν περιμέναμε ότι θα έχει μεγάλα ζητήματα, αλλά με την πρώτη, αν θέλετε, καθαίρεση σοβάδων, φάνηκε ότι τα σίδερα από μέσα είχαν σκουριάσει, άρα έπρεπε να γδίσουμε όλο το κτίριο για να επέμβουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε σε όλα τα κτίρια. Ένα καλό μάζεμα. Από άποψη στατικότητας, αυτά που ήταν διαπιστωμένα προβλήματα ήταν στην Παιδαγωγική Ακαδημία και στο 21ο στη Φορτέτσα. Έγιναν οι μελέτες, φέτος θα γίνουν και τα έργα. Φαίνεται ότι το έχουμε υπό έλεγχο, γιατί έχουμε και μια εργολαβία 2.100.000 ευρώ σε εξέλιξη, με την οποία θα μπούμε σε 58 σχολεία. Άρα, θέματα που έχουν να κάνουν με σοβάδες, με βαψίματα, με αλεξικέραυνα, με χώρους υγιεινής, με αύλιους χώρους, θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτά τα 2.100.000 ευρώ έρχονται σε συνέχεια άλλων 3 εκατομμυρίων που ήδη έχουν γίνει. Και γι' αυτό, αν θέλετε, έχουν μειωθεί πολύ τα αιτήματα των σχολείων. Και έχουμε καταργήσει και τη γραφειοκρατία, γιατί υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα που μπαίνει ο διευθυντής κάθε σχολείου, ούτε τηλέφωνο, ούτε φάξ, ούτε ραντεβού. Μας το στέλνει απευθείας με τη φωτογραφία, κατηγοριοποιεί τα προβλήματα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, σοβάδες, χρώματα. Μας τα στέλνει γρήγορα, έτσι δεν χάνουμε χρόνο στο να τα αποκωδικοποιούμε και πάει πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και ο ίδιος ο Δήμαρχος το αντιλήφθηκε, ότι στους αγιασμούς φέτος, που είναι ένα χαρακτηριστικό exit poll,
εκεί όπου μας
καλέσανε σε πολλά σχολεία καταρχήν και όχι για να μας φωνάζουν, αλλά για να μας ευχαριστήσουν. Και δεν είναι σχολεία μόνο του κέντρου, είναι και της περιφέρειας. Θυμάμαι Αλυσμόνητα το γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Μύρωνα, που είναι ένα στολίδι, και από εκεί που πέρυσι είχαμε καταλήψεις γιατί είχαν λεκάνες για να μαζεύουν τα νερά από την ταράτσα που στάζανε.
Είχαμε δει ότι ήμουν εγώ μαθήτρια στο γυμναστήριο.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Πετύχατε και το σχολείο τώρα.
Τώρα είναι ένα πραγματικά κόσμημα, το οποίο θα το πάμε και στο μέλλον με μια ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε εκτός από την επίλυση των οικοδομικών προβλημάτων να είναι και ένα έργο επιδεικτικό που θα δίνει όθηση και στους επιστήμονες του μέλλοντος. Mm-hmm. Να βλέπουν τα παιδιά τι είναι φωτοβολταϊκό, τι είναι οι θερμομονώσεις, τι είναι οι θερμοπροσώψεις.
Πάμε γρήγορα για να προλάβω να βάλω και τα υπόλοιπα θέματα. Κύριε Νασάκη, ανάπλαση, κέντρο και τα έργα εκείνα τα οποία ξέρετε ότι αποτελούν σε ένα μεγάλο μέρος αντικείμενο συζήτηση και στους δημότες. Βέβαια, έλεγα χθες στην εκπομπή ότι η Λεωφόρο Δικαιοσύνης, με τα όποια ζητήματα προέκυψαν από το έργο αυτό της ανάπλασης, της καθυστερήσης, της γκρίνιας, έρχεται τώρα και αποδεικνύει η ίδια η καθημερινότητα ότι είναι ο δρόμος εκείνος, λέει, που αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματική μάχη από επενδυτές, ναι, είτε εγχώριους είτε ξένους, για να αποκτήσουν κτίρια εκεί, εμπορικά καταστήματα, να δημιουργήσουν βάση για την εμπορική τους δραστηριότητα. Αυτό κάτι δείχνει?
Δείχνει ότι πρέπει να έχουμε υπομονή. Η νομοθεσία για τα δημόσια έργα είναι τραγική. Όχι κακή, τραγική. Δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Ο πιο φθηνός παίρνει το έργο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν βάλετε στην εξίσωση ότι έχουμε και πολύ λίγους μηχανικούς, αδιανόητο ο τέταρτος δήμος της χώρας να έχει περίπου 25 μηχανικούς στην τεχνική υπηρεσία. Είναι δύο διευθύνσεις για όλη την καθημερινότητα. Ο οδοφωτισμός 24.000 λάμπες. 2.000-3.000 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο. 138 σχολεία που σας είπα πριν. Άλλα τόσα δημοτικά κτίρια. 80 παιδικές χαρές με 10 μηχανικούς.
Ναι,
μπορεί
δεν
να τα διαχειριστεί. Δεν βγαίνει.
Πρακτικά δεν βγαίνει.
Η άλλη διεύθυνση είναι τα σχολεία τα καινούρια, οι αναπλάσεις, η παλιά πόλη, τα αρδευτικά. Τι να πω.
Ξαναγυρίστε στο θέμα της ανάπλασης.
Γυρίζουμε. Ναι. Άρα, όπου κάνεις μια σωστή ανάπλαση, ακολουθεί και η εμπορική ανάπτυξη και η τουριστική ανάπτυξη. Συνειδητά λοιπόν θα συνεχίσουμε τις αναπλάσεις στο κέντρο για να κλείσουν. Θα συνεχίσουμε καλοκαιρινού μέχρι τη Γανιόπορτα. Η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου είναι να βγει τώρα στον αέρα. Ο Λάκκος επίσης να βγει τώρα στον αέρα. Η Ψαρομιλίγκων να γίνει ο διαγωνισμός. Για σκεφτείτε όταν θα γίνουν όλες αυτές οι αναπλάσεις μαζί και έχουμε και τα κτίρια αυτά τα καινούργια με τις νέες χρήσεις, πόσο επιπρόσθετη αξία θα δώσουμε στο κέντρο. Το κέντρο άλλαξε. Άλλαξε με τις πεζοδρομήσεις της 25ης Αυγούστου, της Δεδάλου παλιότερα και πάει λέγοντας. Έτσι θα συνεχίσουμε και θα το πάμε και ένα σκαλί παραπέρα, γιατί τώρα δεν είναι σχετική βόληθη, συνοδεύεται και από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα μίνι μπάς είναι ένα κομμάτι αυτής της ρύθμισης. Ο μικρός δακτύλιος από Αβέροφ να κατέβει στο Δερματά είναι μια συνειδητή απόφαση που θα τη συνεχίσουμε. Και προσπαθούμε να το δούμε συγκεντρωτικά, ολιστικά το ζήτημα, σε κάθε τομέα να κάνουμε μια παρέμβαση. Αναπλάς δεν κάνουμε μόνο όμως το κέντρο της πόλης.
Μείνετε όμως στο κέντρο για να το κλείσουμε λίγο. Τι ακολουθεί, διότι έχουμε τη 1821 όπως λέτε, έχουμε τη μικρή Evans.
Ωραία.
Που πρόσφατα τη συζητήσαμε κιόλας και με αφορμή εκεί με το ζήτημα με τις ζαρντινιέρες, οι οποίες απομακρύνθηκαν, δεν θα ξαναμπούν, είπατε.
Όχι, δεν θα ξαναμπούν.
Τι να περιμένουν εκεί, γιατί έχετε και επιχειρηματίες και κατοίκους οι οποίοι ακούν τώρα και θέλουν να δουν τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό της πόλης.
Λοιπόν, η ανάπλαση που έχει κοπεί στη μέση αυτή τη στιγμή λόγω της έκπτωσης του εργολάβου έχει υπόλοιπο το σταυρό της πόλης, το Μεϊντάνι, να συνδέσει τη δικαιοσύνη και την είδης. Έξω από το Σαββοϊδάκι θα δείτε ότι είναι ακόμα η παλιά άσφαλτο στα παλιά πεζοδρόμια. Τη μικρή Evans και τη 1821. Αυτό είναι το μισό έργο. Μόλις ξεμπερδέψουμε γραφειοκρατικά και μπορούμε να πάμε σε έναν επόμενο συνεργάτη, επόμενο ανάδοχο, θα ξεκινήσει.
Το βλέπετε μετά τις γιορτές, να υποθέσω χρονικά.
Θα μας πάρει
και
από τρεις έως και τέσσερις μήνες να κλείσουμε το γραφειοκρατικό. Αν υπήρχε καλύτερη συνεργασία με τον ανάδοχο που φεύγει, τον εργολάβο που φεύγει, θα μπορούσε να είναι ο χρόνος το μισό. Αν εξαντληθούν όλες οι νόμιμες προθεσμίες για να κλείσει το προηγούμενο έργο, δυστυχώς θα πάμε σε τέτοιους χρόνους. Το καλό είναι ότι έτσι κι αλλιώς είναι χειμώνας, δεν θα ήταν εύκολο να κάνουμε εκτεταμένη αναστάτωση. Η μικρή Evans είναι που έχει το πρόβλημα, γιατί έχει κάτι φρεάτια, υπερυψωμένα, μπερδέματα πολλά, δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν τα οχήματα με ασφάλεια και έχει ταλαιπωρηθεί γιατί έμεινε εγκλωβισμένη σε αυτή την γκρίζα ζώνη πολύ μεγάλο διάστημα. 1821, όχι τόσο. Θα ξανανοίξει μετά από μερικές μέρες. Από μια εβδομάδα ως 10 μέρες.
Την παραδίδει η ΔΕΗ, λέτε.
Η ΔΕΗ την αφήνει ακριβώς όπως πρέπει, όπως ήταν πριν.
Εκεί τώρα υπογειοποιήθηκαν τα καλώδια, κύριε Νασασάκη.
Ναι, έχει φτιαχτεί ένα καινούριο
δίκτυο. Άρα θα περιμένουμε, ας πούμε, να φύγουν τα καλώδια πάνω από το δρόμο.
Ναι, ναι,
γιατί αυτό είναι
φύγουν,
και μια απορία.
Θα φύγουν και οι στήλοι και τα καλώδια, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει η ανάπλαση. Δεν το διώχνουμε τώρα. Το καινούριο δίκτυο όμως μπορεί να ανοίξουν το διακόπτη και να ρευματοδοτείται από κάτω. Αυτό είναι το αντικείμενο του έργου. Οπότε το έργο της ανάπλασης θα συνεχίσει. Ήμασταν άτυχοι που πέσαμε σε μια περίπτωση που δεν μπορούσαμε να τη διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο και έπρεπε να φτάσουμε στην έκπτωση του εργολάβου. Θα το καταφέρουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε λειτουργικό το κέντρο όμως, έστω και μετά την έκπτωση. Και είναι κοινός τόπος ότι αν εξαιρέσουμε τις φθορές στον Μπορόλιθο που υπάρχει στα βόρεια πεζοδρόμια, έξω από τα καταστήματα, είναι αρκετά ποιοτικό το έργο. Δηλαδή, όσοι έρχονται στο Ηράκλειο και είχαν χρόνια να έρθουν, έχουν να το λένε ότι άλλαξε μορφή όλη η περιοχή. Εδώ τώρα να σας θυμίσω τι σημαίνει καμιά φορά και να λαϊκίζεις. Τα δέντρα έξω από την περιφέρεια, το δικαστήριο και την παλιά αστυνομία, εκεί που είναι σήμερα το Ειρηνοδικείο, ήταν να φύγουν από τη μελέτη. 50 δέντρα να κοπούνε μαχαίρι. Και ήταν η βασική αιτία που ζητήσαμε τροποποίηση της μελέτης, να μετακινηθεί όλος ο δρόμος 70 πόντους βορειότερα για να σώσουμε τα δέντρα. Φαντάζεστε τώρα να είχαν κοπεί όλα τα δέντρα αυτά, τι θα γινότανε? Θα ξεσηκωνότανε δικαίως το σύμπαν. Εγώ νομίζω θα είχε σταματήσει το έργο προπολού. Δεν ψηφίστηκε, δεν υπερψηφίστηκε αυτή η τροποποίηση μελέτης. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει λογική. Όλοι το ξέραμε ότι είναι λάθος της μελέτης. Να προβλέπει να κουπούν όλα τα δέντρα. Για 13 δέντρα, σκεφτείτε τι έγινε στην Ίδης.
Ναι, τα θυμάμαι, ρεπορτάζ κάναμε.
Φυτεύτηκαν πολλαπλάσια. Mm-hmm. Σκεφτείτε να φεύγανε 50.
Τώρα, επειδή μου λέτε για τα δέντρα και θέλω να τα προλάβω, τι γίνεται με το πάρκο Γεωργιάδη, κύριε Νασασάκη?
Το πάρκο Γεωργιάδη, ήμουνα το πρωί.
Ναι, βλέπω που είμαστε... ανεβάσατε και βίντεο,
ναι, ναι,
εκεί. Αλλά ο κόσμος περιμένει, θέλει να έχει πληροφορία.
Δεν κρυβόμαστε.
Πού
είμαστε
πάει?
Πάντα στην επικαιρότητα, ακόμα και όταν κάνουμε λάθη, τα ξέρει ο κόσμος. Είναι σαφής. Πολιτική επιλογή του Δημάρχου, αυτό το έχει εκπεπιθήσει ως και από χαρακτήρα, να λέμε την αλήθεια. Και αν κάπου σφάλουμε, σφάλαμε. Όποιος είναι αλάνθαστος να μας πετάξει την πρώτη πέτρα. Το πάρκο Γεωργιάδη, κατά το ίμιση, έχει δικαιολογημένες καθυστερήσεις λόγω των περσινών βροχών, λόγω ενός φρεατίου που βρέθηκε και ήταν επικίνδυνο, λόγω ανάγκης ανακατασκευής του πηγαδιού. Και εν μέρη, άλλο τόσο. Αδικαιολόγητο, θα μπορούσε να τρέχει πιο γρήγορα. Δεν είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος, γιατί ήταν ένα αρκετά μεγάλο χρονοδιάγραμμα διετίας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχω, μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη πρέπει να ανοίξει η παιδική χαρά με είσοδο από Χαριλάου Τρικούπη. Έχουν διαμορφωθεί κράσπεδα, θα φυτευτούν και τα παρτέρια, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι του πάρκου. Το ίδιο διάστημα θα μπούμε στο άλλο κομμάτι, που σήμερα γίνεται η αγορά των βιολογικών, ώστε να ξεκινήσει και εκεί η παρέμβαση, γιατί θυμίζω ότι έχουμε από την πρώτη μέρα ανοιχτό το 30% του πάρκου, το οποίο δεν έκλεισε ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι λίγο ράδιο αρβίλα το ότι έχει κλείσει το πάρκο. Καλά, έχει κλείσει το αναψυκτήριο.
Πολλές αρβίλες υπάρχουν, ναι, και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους. Άρα μέσα Νοεμβρίου μου λέτε ανοίγει, βάσει των δεδομένων και των χρονοδιαγραμμάτων, το κομμάτι της παιδικής χαράς στο, σωστά, πάρκο Γεωργιάδη, με είσοδο από την Χαριλάου Τρικούπη.
Ακριβώς.
Μπαίνετε στο κομμάτι εκείνο που αυτή την ώρα γίνεται η αγορά των βιολογικών προϊόντων, με
η οποία ορίζοντα μεταφέρεται στο πάρκινγκ δίπλα της Δεπτάη το παλιό, στην οδό Βίγλας,
ωραία,
δίπλα στο Ηρώ.
Ναι.
Ο ορίζοντας είναι μέχρι την άνοιξη του 2020 να έχουν τελειώσει όλες οι βαριές εργασίες καιρού επιτρέποντος και στο νέο κομμάτι, και να συζητάμε για μια έγκαιρη παράδοση του συνόλου του πάρκου πια ενδιαμέσως, όσο προχωράνε οι εργασίες θα παραδίδονται επιπλέον τμήματα, και οριστικά το φθινόπωρο του 20, που τελειώνει και το χρονοδιάγραμμα το συμβατικό. Αν με ρωτήσετε αν θα μπορούσε να είναι και νωρίτερη η εκτέλεση,
θα σας ρώταγα.
Ναι, θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά θα έπρεπε να το κλείσουμε στο σύνολο. Θα έπρεπε να αποκλειστεί το σύνολο του πάρκου, κάτι που δεν ήταν, νομίζω, αποδεκτό από την κοινωνία, για να μπορεί να δουλέψει ο εργολάβος και να πούμε το κάνουμε 6 μήνες νωρίτερα. Τώρα με το να κρατήσουμε το ένα κομμάτι άθικτο, να περιορίσουμε το εργοτάξιο στο 70%, να πρέπει να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε, συν τα προβλήματα που συνήθως αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, μας οδηγούν στο ότι θα το εξαντλήσουμε κατά πάσα πιθανότητα το χρονοδιάγραμμα, με τη μεγάλη προσπάθεια να γίνεται να δοθεί όμως πολύ νωρίτερα ένα ζωτικό κομμάτι για
μαζί
να το χαίρεται
τον κόσμο. Μαζί με την παιδική χαρά θα δοθεί και το αναψυκτήριο?
Όχι,
γιατί
το
έχει γίνει πολύ κουβέντα και γι' αυτό, κύριε Αναστασάκη.
Το αναψυκτήριο δεν μπορεί να δοθεί για δύο λόγους. Ένα, γιατί εκκρεμεί στην αρχαιολογία η έγκριση της ανακαίνησής του. Έχουμε στείλει μια πολύ ωραία μελέτη για να ευπρεπιστεί, για να αλλάξει όψη το αναψυκτήριο. Και ένα δεύτερο, η πλατεία, που είναι η βασική, αν θέλετε, συνοδευτική περιοχή του αναψυκτηρίου, είναι βασικό κομμάτι της εργολαβίας. Εκεί βάζουμε τα χώματα, εκεί βάζουμε τα υλικά για τις επιστρώσεις. Δεν μπορεί να γίνει η ανάπλαση της πλατείας πριν να προχωρήσει πολύ σημαντικά το έργο. Άρα δεν το βλέπω το αναψυκτήριο να το έχουμε πριν από το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Παίρνω το ρίσκο και τη λέω.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω γρήγορα να βάλω δύο τελευταία θέματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι να συζητήσουμε όλο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δεν χωράει σε μια ραδιοφωνική συζήτηση. Θέλω να πάμε όμως με δύο ζητήματα επικαιρότητας, κύριε Αναστασάκη. Το ένα, πότε ξαναπιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες στον κόλπο Δερματά?
Πότε ξαναπιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες στον κόλπο Δερματά? Θα έπρεπε όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με το έργο και οι οποίες αποδείχθηκε περίτρανα από το πόρισμα των επιθεωρητών δημοσίων έργων ότι έχουν κάνει λάθος, έχουν μια παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά εναντίον ενός νόμιμου έργου, να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Δεν έχουν γίνει ακόμα οι κινήσεις. Υπάρχει ένα εμπόδιο αυτή τη στιγμή για τη συνέχιση των εργασιών που λέγεται σήμα διακοπής εργασιών από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
Ναι.
Αν δεν γίνει άρση αυτού του σήματος, το λιμεναρχείο δεν δίνει τη συνένεσή του για να συνεχίσουν οι εργασίες.
Άρα είναι στα χέρια της αποκεντρωμένης διοίκησης να επανεκκινήσει τη διαδικασία, μου λέτε?
Κανονικά αυτό θα ήταν ο πιο εύκολος δρόμος. Η αποκεντρωμένη, η οποία έπρεπε να αναγνωρίσει ότι έχει κάνει λάθος, της το λένε με τον πλέον περίτρανο τρόπο οι επιθεωρητές δημοσίων έργων, να φροντίσει την επανεκκίνηση του έργου για να μειωθεί η ζημιά που υπάρχει στο δημόσιο συμφέρον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική ζημιά. Κάθε μέρα που περνάει, ο εργολάβος έχει δικαίωμα αποζημίωσης για τα μηχανήματά του που κάθονται. Και αν διαλύσει και τη σύμβαση, επειδή δεν προχωράει το έργο χωρίς δική του υπαιτιότητα, μπορεί ενδεχομένως να ζητήσει και άλλα χρήματα.
Ωραία. Η επικοινωνία γιατί δεν επανακινεί τη διαδικασία? Έχετε επικοινωνήσει?
Διαφωνεί με το πόρισμα. Ναι, εντάξει. Διαφωνούμε και εγώ μπορώ να διαφωνώ όταν με επισημαίνει ένας ελεγκτικός μηχανισμός.
Για να διατυπώσει τη διαφωνία της η αποκεντρωμένη τώρα.
Αυτά δεν κάνει θετική ενέργεια στο να επανακινήσει το έργο. Δεν είναι ότι χρειάζεται κάποιο νόμιμο. Αν αρνηθεί, ρισκάρει τις συνέπειες της άρνησης. Αύριο μεθαύριο, αν καταλήξει στο δικαστήριο αυτή η υπόθεση, εμείς θα πούμε ότι δείτε τι έλεγαν και οι επιθεωρητές, ότι το έργο παρανόμως σταμάτησε και ότι έπρεπε να συνεχίσει, αλλά κανείς δεν έκανε μια θετική ενέργεια για να ξεκινήσει. Τώρα το επεξεργάζει η νομική υπηρεσία του Δήμου το ζήτημα για να δει τι επιπλέον εργαλεία έχουμε στα χέρια μας. Από τη στιγμή που δεν επισπεύδει, δεν παίρνει την πρωτοβουλία κάποιος για να το ξεκινήσει, εμείς είπαμε ξεκινάμε και μας λένε stop, γιατί κάτι πρέπει να κάνει η αποκεντρωμένη. Και από μόνο του το πόρισμα των ελεγκτών δεν δημιουργεί συνθήκες άμεσης συνέχισης. Σύνθετο ζήτημα. Λυπηρό. Λυπηρό. Είναι σχεδόν στα όρια του τραγελαφικού. Να γελάς και να κλαις μαζί. Ένα έργο που αποδείχτηκε ότι ο Δήμος σωστά το έκανε, έχει σταματήσει. Χάνουμε μια ευκαιρία να φτιάξουμε μια περιοχή και να την καταστήσουμε ασφαλή. Και τώρα κινδυνεύει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, γιατί η έξοδος διαφυγής του έχει καταργηθεί. Να το ξαναπώ. Αν ομιγέννητο γίνει οτιδήποτε, δεν έχουν από πού να φύγουν οι επισκέπτες του μουσείου και οι εργαζόμενοι. Έχουμε το ενετικό τείχος που υποσκάπτεται σε βαθμό επικινδυνότητας πια. Άμα πάτε με μια βάρκα να δείτε σε τι κατάσταση είναι σήμερα το παράκτιο τείχος, θα ανησυχήσετε και χωρίς να χρειάζεται να είστε ειδικός. Αν σε αυτή την εξίσωση βάλουμε ότι έχουμε και ημιτελείς εργασίες στα σειρματοκιβώτια που θα τα πάρει το κύμα, αν έχουμε κακοκαιρίες έντονες και δεν έχουν κουμπώσει αυτά μεταξύ τους, εννοείται ότι είναι επίφοβο να καταρρεύσουν. Είναι απορίας άξιων γιατί δεν παρεμβαίνει κάποιος στο να δώσει τη δυνατότητα να γίνει αυτό.
Ποιος να παρέμβει από εδώ και πέρα όμως? Εδώ είναι το ζήτημα. Είπαμε, κύριε Αναστασάκη.
Είναι νομικό ζήτημα. Επιφυλάσσομαι λόγω ειδικότητας να μην μπω σε περαιτέρω νομικά ζητήματα.
Κρατάω. Τι γίνεται με τις στάθμευσεις? Γιατί έχει ανακοινηθεί η συζήτηση τα τελευταία 24 ώρες.
Ωραία, έχει ανακοινηθεί και έχει μεγάλη σημασία. Το να δώσεις προνομιακή διαχείριση, να κάνεις προνομιακή διαχείριση για τους κατοίκους του κέντρου είναι κάτι απολύτως λογικό. Πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα για να μείνουν στο κέντρο. Τους θέλουμε. Ωραία. Και ξεκινάμε μια προσπάθεια που για κάποιο λόγο δεν είχε γίνει τόσα χρόνια. Ή δεν υπήρχε πολιτική βούληση, ή είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται, ή και τα δύο. Και εμείς λέμε ότι θα το κάνουμε. Είναι απόφαση οριστική και αμετάκλητη.
Πού κόλλησε?
Ξεκινήσαμε. Πουθενά δεν κόλλησε. Αλλά... καταγράψαμε τις θέσεις 1650. Το ανακοινώσαμε προεκλογικά ότι υποδεχόμαστε τις ηλεκτρονικά, χωρίς γραφειοκρατία, όλα μέσω του υπολογιστή. Επειδή δεν υπήρχε ικανοποιητική πρόοδο στην κατάθεση των αιτήσεων, και εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε απλώς για να πούμε ότι το κάναμε, αλλά κάθε δημότης, κάθε οικογένεια του κέντρου να ασκήσει αυτό το δικαίωμα που της δίνουμε.
Πόσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί?
Γύρω σε 600.
Από τις 1600 που έχετε εσείς διαθέσιμες?
1350. Δεν είναι όλες διαθέσιμες για τους κατοίκους, γιατί πρέπει και ένας επισκέπτης της πόλης να μπορεί να σταθμεύσει σε θέσεις με κάρτα μέχρι 2 ώρες.
Ωραία. 600 θέσεις λοιπόν μέχρι τώρα έχουν πει άνθρωποι.
Τι είπαμε λοιπόν? Ναι. Βγάλαμε μια ανακοίνωση ότι μήπως θεωρήσατε ότι είναι προεκλογικό, ίσως είναι λίγο το καλοκαιρινή ραστόνη, και αφήσαμε την πλατφόρμα να τρέχει μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να τρέξουν όλοι οι δημότες που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε να πάρουμε και απόφαση για έγκριση κανονισμού, γιατί είναι η μεταβατική περίοδος από μια δημοτική αρχή στην επόμενη και απαγορεύεται η λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων. Οπότε λέμε εντάξει, περιμένουμε τις αιτήσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και το αφήσαμε να τρέχει μέχρι τώρα. Μέχρι τις 15 του μήνα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Τον υπόλοιπο 1,5 μήνα του χρόνου θα τον αξιοποιήσουμε για να εγκρίνουμε την κανονιστική. Την έχουμε ήδη έτοιμη. Πόσες θέσεις τελικά θα δώσουμε, ποιες είναι οι ζώνες στις οποίες θα χωροθετηθούν, θα δούμε τρεις διαγραμμίσεις άλλα χρώματα στις ζώνες του κέντρου, ώστε να τυπωθούν και οι κάρτες. Αν θα προλάβουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, αν θα είναι Γενάρης, είναι θέμα γραφειοκρατίας, δεν είναι θέμα της βούλης του Δημάρχου. Αυτά τα εξηγούσαμε σε όλους όσους μας ρωτούσαν. Ίσως έπρεπε να έχουμε βγάλει και μια ενδιάμεση ανακοίνωση για να είναι σαφές. Και τώρα ακούγεται κινητοποίησης. Για να επισπεύσουμε τι? Η κινητοποίηση έπρεπε να είναι μεταξύ των κατοίκων για να υποβάλουν αιτήσεις. Ο Δήμος δεν έχει καθυστερήσει κάπου.
Καλά, οι 600 υποβάλλαν, θα σας πούνε τώρα.
Οι 600 δικαίως θέλουν να το έχουν όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε και τους γείτονές τους που τυχόν δεν το μάθανε. Αυτή ήταν η λογική και δεν μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση. Πώς να το χαρακτηρίσω? Δεν πρέπει να αποκρύπτουμε τις ιδιότητές μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κυρία συμπαθέστατη, η οποία εκπροσωπεί τους κατοίκους ή συμμετέχει στην ομάδα που τρέχει το ζήτημα
του κέντρου.
Ναι, και λέει ωραία να γίνει μια κινητοποίηση
το Σάββατο να
διαμαρτυρηθούμε. Δεν πρέπει να αποκρύπτουμε κάποιες ιδιότητες. Ότι η συγκεκριμένη κυρία ήταν υποψήφια της παράταξης, μιας εκ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Πρέπει να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα για να καταλαβαίνουμε και ορισμένα πράγματα και ορισμένες συμπεριφορές. Άρα εμείς λέμε ήμασταν εδώ να δώσουμε εξηγήσεις πού προοδεύει το ζήτημα. Δεν μας ζητήθηκε.
Άρα λέτε ότι ενώ ας πούμε οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, ορισμένοι εξ αυτών έχουν και συγκεκριμένες ιδιότητες αυτοδιοικητικές.
Όχι ότι απαγορεύεται, και καλά κάνανε.
Αλλά θα μπορούσαν, λέτε, να έρθουν και να σας ζητήσουν πληροφορίες.
Φυσικά. Δηλαδή πριν την επανάσταση, ρώτα. Μήπως τελικά είναι και οι δημότες που δεν έχουν κάνει ακόμα τις αιτήσεις. Μήπως κάτι δεν μπορούσατε να κάνετε νωρίτερα λόγω των εκλογών. Άρα, ναι, μεν, αλλά. Εάν στύψουμε τη διαδικασία, θα λέγαμε ότι μπορούσαμε να την επισπεύσουμε 10-15 μέρες. Μα δεν είναι το μείζον όταν κάτι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στα χάλια της προηγούμενης προσπάθειας που ξεκίνησε η υποδοχή αιτήσεων, μπήκανε σε ένα ταραχτά όλοι οι δημότες και στο τέλος πετάξαμε στον κάλαθο τον αχρήστον.
Εσείς έχετε βάλει τώρα την προθεσμία του χρόνου μέχρι τέλος του χρόνου, κύριε Σασάκη.
Ακούστε τη γραφειοκρατία στα κυκλοφοριακά.
Ναι.
Και εδώ θα σας το αφήσω να το μελετήσετε, να δείτε τι έχουμε κάνει στα κυκλοφοριακά. Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε και δεν έχει εγκριθεί τίποτα. Τίποτα ακόμα. Είναι δουλειά 2 ετών, αυτές οι σελίδες που σας δίνω. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε δεκάδες σχολεία, αλλαγές δρόμων, αντιδρομήσεις, μονοδρομήσεις.
Τι είναι, από ποιον έγκριθεί?
Είχε μια πολύ βαριά γραφειοκρατία. Θέλει επιτροπή κυκλοφορίας. Ποιότητα ζωής, διαβούλευση, ποιότητα ζωής, δημοτικό συμβούλιο, αποκεντρωμένη διοίκηση για τον έλεγχο τον τυπικό της διαδικασίας και αποκεντρωμένη διοίκηση για την ουσία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Αν δε είναι και σε παλιό εθνικό δίκτυο όπως 62 μαρτύρων. Που είναι το Τζάμπο ή η Κάρου, πρέπει να πάει και από την περιφέρεια Κρήτης ή και από τον ΟΑΚ, αν είναι γειτνιάζουσα η περιοχή παρέμβασης με την Εθνική Οδό. Δηλαδή ένα τρελοκομείο για το οποίο δεν έχουμε καμία ευθύνη. Γι' αυτό λέω είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση, να τα ξέρει αυτά ο κόσμος και να πιέζει και άλλους φορείς. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα μόνοι μας. Εμείς βάζουμε την πόρεση και τη θέληση. Αλλά την τελική υπογραφή δεν τη βάζουμε εμείς.
Για τη θέση θαύμασης, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, κύριε Νασασάκη. Εσείς λέτε μέχρι τέλος του χρόνου η διαδικασία με την πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, έτσι ώστε με την επανακίνηση συζήτησης να μπορέσουν να μπουν και όλοι όσοι ακόμα θέλουν να κάνουν.
Μέχρι 15 Νοέμβρη, μετά κλείνει μαχαίρι.
Τώρα δηλαδή, ναι. Σε μια εβδομάδα.
Ακριβώς.
Και από εκεί και πέρα μετά τι ακολουθεί?
Στο επόμενο συμβούλιο θα συσταθεί η Επιτροπή Κυκλοφορίας. Μέχρι τώρα δεν έχουμε. Θα πάρει την απόφαση έγκρισης κανονιστικής, αν όλα πάνε καλά. Και μετά έχει μια γραφειοκρατία, είπαμε, ποιότητα ζωής και δημοτικό συμβούλιο. Ένα δίμηνο υπολογίζω ότι θα χρειαστεί όλος αυτός ο κύκλος. Θα βγει στον αέρα η πρότασή μας που θα λέει πόσες θέσεις, πού ακριβώς κτλ. Για να έχουμε αντίλογο ή αντιπροτάσεις από όλους τους δημότες και ιδίως από την ομάδα που ενδιαφέρεται και εξετρέχει το ζήτημα και καλά κάνει. Ώστε να καταλήξουμε στην αποκεντρωμένη για να μας εγκρίνει τη συγκεκριμένη διαδικασία και να τυπώσουν οι δημότες τις κάρτες. Λίγο υπομονή ακόμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολλά τα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον προσπαθήσαμε να βάλουμε στην κουβέντα τα κομβικότερα. Κύριε Ναστασάκη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ένα σχόλιο θα μου επιτρέψετε. Ναι. Είναι μια ολόκληρη ενότητα το πράσινο που προσπαθούμε να αυξήσουμε στην πόλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο που ζήτησε ο Δήμαρχος για να κάνουμε μια φύτευση 1400 δέντρα παντού και χιλιάδες εννοείται χαμηλά φυτά, παράλληλα με τις διαμορφώσεις μεγάλων κοινόχρηστων χώρων, μεγάλων και μικρών διάσπαρτων στην περιοχή. Και το ίδιο συμβαίνει και για τα κυκλοφοριακά ζητήματα. Είμαι στη διάθεσή σας. Δεν μιλάμε μόνο για το κέντρο. Προσπαθούμε ισορροπημένα να δουλέψουμε παντού. Δεν έχει φανεί ακόμα, γιατί παίρνει πιο πολύ χρόνο από ό,τι θα θέλαμε η διαδικασία.
Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό. Ούτως ή άλλως βλέπω και βάζετε και φωτογραφίες ή βίντεο, κύριε Νασασάκη, από τα σημεία στα οποία παρεμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Στη διάθεσή σας.
Σας εύχομαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 16 λεπτά μετά τις 11. Αμέσως μετά κοντά μας ο κύριος Μανώλης Βασιλάκης. Μαζί μιλάμε για την δημοτική περιουσία, αλλά και το ζήτημα που αφορά και στην ανακοίνωσή του για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού σχολείου. Σε πολύ λίγο από τώρα.